Оодо Азаттык радиосу.
Саламатсыз бугарман, Азаттыктын кечки берүүлөрү оодо. Казакстанда атомдук электр станциясын куруу боюнча референдумда жарандардын көбү макулдук берди.
Мен АЭС курулушуна каршымын, себеби мен өз балдарымдын болочагын ойлоймун. Эртеңки күнгө биз эмне калдырабыз?
Деген Бегзадина жарым саат туруп, ары карай басканда эле артынан бет капчандар ээрчип автозакка салып кетишкени маалым болду.
Аларда Балыкчы корумду жолунда иштеген 80ге жакын жумушчу 8 айдан бери кытайлык Лонхай компаниясынан айлык ала албай жатканын айтып бийликке кайрылды.
Коркутта үркүтөт. Барсак колун тутай деп койду. Чыгыш керек. Бизди киши катары көрбөйт мисалы үчүн.
Ауганстандын Памир аймагынан Кыргызстанга көчүп келген кыргыздар бир катар көйгөйлөрү чечилбей жатканын айтышууда.
Ал туулгандык тууралуу көйгөй алар да жок, билесиң, ал жакта тоодо, Памирде төрөлсө, ал жакта метрика кайдан болмок эле. Аларга балдарына мындай паспорт ала албай жүрөт да, метркасы жок балдарга.
Алдыда ушул жана башка темадагы баяндарды уга аласыз, биздин толкунда калыңыз. Кечки уктурууларды мен Түмөнбай Абдинабиулу алып барам, алгач Бакыт Төрөгелди соңку жаңылыктарды айтып берет.
Саламатсызбы? Жогорку кеңештин депутаты Эрулан Көкулов интернет жана жалпы маалымдоо каражаттарында жала жабууга жана мазактоого айыппул салган мыйзам долбоору кабылданса, ал айрым гана адамдарга иштей турганын билдирди. Бул тууралуу ал Жогорку кеңештин социалдык саясат боюнча комитетинин 7-октябрдагы жыйынында айтты.
Могу мыйзам долбоору иштейт, бирок определенный адамдарга иштейт да бул. Силерди иштете алган турган адамдарга иштейт да. А тилекке каршы жөнөкөй жарандарга иштебей калат бул. Ооба, мен макулмун силер менен. Ооба, социальный тармактарда негизинен эле контролдөш керек. Анткени бизде баягы мыйзамдуулук деген жоголуп кеткен, контроль деген нерсе жоголуп кеткен.
Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги жалпыга маалымдоо каражаттарында сайттын социалдык тармактардагы баракчасында жалган маалымат тараткан адамдарга 100 000 сом, юридикалык жактарга 200 000 сом айыппул салуу сунушун берген. Мыйзам долбоору кабыл алынса, аны аткаруу маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигине жүктөлөт жана кайсы бир адамдын арызы боюнча айыппул салуу же салбоону министрлик өзү чечет. Депутат Элдер Абакиров айыппул салууну министрлик эмес, сот аныкташы керектигин айтты. Социалдык саясат боюнча комитет документти биринчи окууда кабыл алды. Акыйкатчы Жамиля Жаманбаева буга чейин өкмөттү документти артка кайтарууга чакырган. Президент Садыр Жапаров Кабар улуттук маалымат агенттигине берген маегинде мыйзам долбоорун колдой турганын, бирок 100-200 000 сом айып салууга каршы экенин айткан жана анын суммасын депутаттар чече турганын билдирген. Украина 7-октябрда да Орусиянын дрон, ракета жана авиабомба чабуулуна кабылганын бийлик өкүлдөрү билдиришти. Херсон шаардык администрациясынын маалыматына караганда, саат эртең мененки 10:00 кийин Херсонго абадан сок корулду. Шаарга башкарылуучу авиабомбалардан 4 түшкөнү, жарылуу толкунунан жарандык объектилер жана кеминде 6 көп кабаттуу үй талкаланганы, 8 киши жарат алганы, алардын 3 жана 5 жашар наристтер эле экени маалымдалды. Херсон облустук прокуратурасы согуш мыйзамдарынын жана эрежелеринин бузулушу тууралуу беренен негизинде кылмыш иши козголгонун билдирди. Өткөн түнү жана эртең менен абадан коргонуу системалары Киев аймагында X-JTM2 кинжал аэробаллистикалык ракеталарынан экөөнү Николаев, Киев, Днепропетров, Сумы, Чернигов, Полтава жана Харьков облустарында шахет дрондорунан 32 атып түшүрүшкөн. Мындан тышкары Украинага каршы Искандер М баллистикалык ракетасы да колдонулганын куралдуу күчтөрдүн басмы кызматы кабарлады. Израиль 7-октябрда АКШда жана Европа биримдигинде террордук деп жарыяланган Хамас тобунун кандуу кол салуусунун бир жылдыгын эскерүүдө эскерүү иш чаралары израилдик аскерлер Газа секторунда жана Ливандын түштүгүндө Борбор калаасы Бейрутта чабуулдарын улантып жаткан кезде өтүүдө. Таң эрте саат 6:30 президент Ицхак Герцог баштаган жалпы улуттук аза күтүмү өнөтү болду. Израиль бийлиги билдиргендей, бир жыл мурда кол салуу дал ошол мүнөттөрдө башталган. Иерусалимде Хамастын колунда барымтада кармалып тургандардын жакындары жалпысынан 100 адам премьер министр Бениамин Нетаньяхунун кеңсесинин алдына чогулуп акция өткөрүштү. Айрымдар музыкалык фестиваль өтүп жатканда бир учурда 370 адам өлтүрүлгөн жердин өзүндө чогулушту. Дорон Журно ал күнү кызы Карин Журнодон айрылганын айтууда. Абдан оор, абалыбыз былтыркыдан анча деле айырмаланбайт, күн өткөн сайын оор болууда, бул оору азайбайт, күчөйт, деди ал. Былтыр 7 октябрда Хамас Газа тилкесинен Израилге кошулганда бир күндө 1197 кишини өлтүрүп 251 адамды барымта алып кеткен, кийин алардын айрымдары бошотулуп, кээ бирлери казы болгон. Израиль октябрдагы булгандуу окуядан кийин Газа тилкесине чабуул баштаган. Азыркы тапта ал Газада Хамаска, Ливанда Хезболлага жана Йеменде Хуси козгончуларына каршы согушууда. Газанын Хамас көзөмөлдөгөн саламат сактоо мекемеси кабарлагандай, согуш баштагандан бери секторда каза тапкандардын саны 42 миңге чамалады. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров уюлдук телефондорду каттоодон өткөрүүдө зарыл болгон учурда чечкиндүү чаралар көрүлөрүн, анын ичинен имей кодторун каттаган компания менен келишимди бузуу маселеси да көтөрүлөрүн айтты. Бул тууралуу уюлдук телефондордун имей кодторун мамлекеттик идентификациялоо системасында каттоо маселеси боюнча кеңешмеде сөз болду. Чет өлкөдөн сатып алынган телефондорду ишкерлер имей KG сайтында каттатышы керек, ал эми Кыргызстанда мобилдик телефондорду каттоо иши менен Inmobiles компаниясы алектенет. Чык блоктардагы маалыматка караганда Inmobiles 2021 жылы каттоодон өткөн, анын директор катары Шарбел Эл Литани көрсөтүлгөн. Уюлдук телефонду каттатуу үчүн 600 сом төлөшү керек болот. Буга чейин Жогорку Кеңештин айрым депутаттары жана жарандар телефонду каттоодо да маселе жаралганын билдиришкен. Ош облусунун Оокот районунун Мир Махмудов айыл аймагындагы медреседе 14 жаштагы бала бычак жеп каза болду. Маалыматты Ош облустук ички иштер башкармалыгынын басмысөз кызматы ырастады. Милициянын маалыматына ылайык, окуя 6 октябрда болгон. Медреседе окуган 16 жаштагы өспүрүм 14 жаштагы баланы учтуу нерсе менен сайып жиберген. Жаракат алган бала аймактык ооруканага жетпей каза тапкан. Чогултулган материалдардын негизинде адам өлтүрүү беренеси менен кылмыш иши козголду. Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгы каза болгон бала дем салдыруучу медресеге 3 күнгө келгенин, ал диний билим берүү жайында окубаганын билдирди. Окуянын чоо жайын иликтөө үчүн жумушчу топ түзүлдү. Шектүү баланын жана кызды тапкан өспүрүмдүн жакындары окуя тууралуу комментарий бере элек.
Рахмат, урматтуу көрөрман, соңку жаңылыктарды кесиптешим Бакыт Төрөгелден уктуңуз. Азаттык чекит орг сайтында мындан башка дагы жаңылыктарды окуп турсаңыз болот. Эми баяндарга өтсөк, Казакстанда атомдук электр станция курулат. Борбордук шайлоо комиссиясы тараткан расмий жыйынтыкка караганда мындай тандоону референдумга катышкандардын 71.12% жасады. Добуш берүүгө шайлоочулардын 64% катышты. Референдум күнү жана анын алдында атомдук электр станциянын курулушуна каршы чыккан активисттер кармалды. Теманы Элиза Кененбаева улантат.
Референдумга катышкан 7.8 миллион казакстандыктын катарында мурдагы президент Нурсултан Назарбаев дагы добушун берди. Ал АЭСтин курулушу боюнча өз пикирин билдирген жок, болгону баарына бакыт каалоо менен чектелди.
Калыңыз калай, Нурсултан Абишулы? Казакстанда туруп жатырсызбы? Казыр кайда? Кини бир кайз жакындаңчы, Нурсултан Абишулы.
Скажите,
мунда бир кайз жакындаңчы.
Как вы музей строительства АЭС?
Адатта шайлоо референдумдун алдында мамлекет башчы кайсы добушканада өз тандоосун жасаары журналисттерге алдын ала айтылат. Бирок бул жолу андай болгон жок. Маалымат каражаттарынын өкүлдөрү президент Касым Жомарт Токаев кайсы шайлоо бекетине бараарын билбей алаңдап калышты. Акыры ал Астанадагы добушканалардын биринде тандоосун жасап, эгер казакстандыктар АЭСтин курулушун колдой турган болсо, аны ким курат деген суроого жооп берди.
Это непростой вопрос. Правительство должно заняться
анализом. Бул татаал суроо. Өкмөт анализ жүргүзүп, тиешелүү сүйлөшүүлөрдү өткөрүшү керек. Менин жеке көз карашым боюнча, Казакстанда алдыңкы технологияларга ээлик кылган дүйнөлүк компаниялардан турган эл аралык консорциум иш алып барышы керек. Андан ары айтыла келгендей турмуш өзү көрсөтөт.
Жизнь покажет. Осындай өтө маңыздуу маселелер боюнча дауыс берүү керек.
Казакстандыктар бир гана өз өлкөсүндөгү эмес, жалпы Борбор Азиядагы алгачкы атомдук электростанциянын курулушу боюнча тандоо жасашты. Референдумдун алдында бийлик мындай станциянын курулушун жактап, социалдык түйүндөрдө пропаганданы күчөткөнү байкалды. Ал эми АЭСтин курулушуна каршы чыккандарды кармоо референдум күнү дагы уланды. Добуш берүүнүн алдында 2009 жылдан бери Европада бозгунда жүргөн мурдагы банкир жана оппозициячыл саясатчы Мухтар Аблязов өз тарапкерлерин референдумга каршылыгын билдирүүгө чакырган болчу. Митингдер өтчү жерлерде беткапчан адамдар, автозак, милиция турду. Митинг болбосо да колуна кагазын көтөрүп жалгыз чыккандар болду.
Мен АЭС курулушуна каршымын, себеби мен өз балдарымдын болочагын ойлоймун. Эртеңки күнгө биз эмне калдырабыз?
Деген Бегзадина жарым саат туруп ары карай басканда эле артынан бет капчандар ээрчип автозакка салып кетишкени маалым болду. Укук коргоочулар билдиргендей, референдумдун алдында жалпы 20-дан ашуун активист ар кандай себептер менен кармалды. Тарыхый референдумда мыйзам бузуулар да болбой койгон жок. Айрым добушканаларда үгүт материалдарды таратуу, сүрөт видеого тыюу салуу, алдын ала кол коюлган бюллетендерди даярдап коюу же топтоо менен үкөккө салуу сыяктуу эреже бузуулар катталды. Казак өкмөтү АЭС-тин курулушу үчүн бир нече аймакты караштырып жатат. Алардын ичинен Балхаш көлүнүн жээгиндеги, Алматы облусуна караштуу үлкөн кыштагы эң ылайыктуу жер деп сыпатталууда. Аны куруу үчүн чет элдик 6 компания казак тарапка АЭС-тин 10-дон ашык долбоорун сунуштаган. Алардын арасында кореялык, кытайлык, франциялык компаниялар жана Орусиянын Росатом ишканасы бар. Айрым аналитиктердин баамында казак бийлигинин эл аралык консорциум түзүү тууралуу билдирүүлөрү жөн жеринен эмес.
Казасын жалпы Ак Орда ол нысқаны Қазақстан ұлттық мүддесін қорғаудан бұрын ең алдымен мынау батыс әлемі Қазақстанда Ресейдің қол шоқпары, Ресейдің ықпалына қатты кіріп кетті деп қарастырмас үшін жасап отырған сияқты көрінеді маған. Одан кейін консорциумда Росатомның үлесі қанша болады? Қалған мемлекеттердің компанияларының үлесі қанша болады? Бұл ең маңызды сұрақ. Яғни басым көпшілігі Росатомның жобасымен жүретін болса, және қалған компаниялар аз ғана үлес алатын болса, бұл енді қай компанияның, қай елдің үлесі қапалы басым болатынын көрсетін болады.
Дейт саясаттануучу Шалқар Нурсейит. Құрылыштың баасы толық белгісіз, бірақ алдын ала есептеулерге ылайык, бір АЭС-ті құруға 12 миллиард доллардай қаражат талап қылынышы ықтымал. Қазақстаннан тышқары Борбор Азиядағы кеминде 2 мамлекет атомдук электр станцияларын курууну көздөп жатат. Бул Өзбекстан менен Кыргызстан. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Атом темасын улай Кыргызстандын өкмөтү жана Орусиянын Росатом корпорациясы кыргыз жергесинде атомдук электр станция курууга байланыштуу коомчулукту ынандыруу иштери башталганын билдирди. Бул боюнча 2 жыл мурда меморандум кабыл алынып, долбоордун техникалык экономикалык негиздемеси даяр болгон. Чакан атомдук станцияны кайсы жерге курары азырынча так эмес. Адистер бул аракеттер Борбор Азиянын башка өлкөлөрүндөгү процесстердин уландысы экенин белгилеп, атомдук станциянын тобокелчиликтери бар экенин эскертип жатышат. Толугураак Эрнис Нурматов баяндайт.
Росатом корпорациясы Кыргызстанда курат деп айтылып жаткан атомдук электр станциясынын долбоору жөнүндө жаңы маалыматты энергетика министри Таалайбек Ибраев Жогорку Кеңештеги элдик депутаттык тобунун 4-октябрдагы жыйынында айтты. Ал бул боюнча эки тарап тийиштүү жумуштарды алып барып жатканын, анын ичинде эл ичинде түшүндүрүү иштери башталганын билдирди.
Росатом менен меморандум келишим Минэнерге түзгөнбүз. Ошол Росатомдун генеральный директору Лихачев менен жолугуп, эң биринчи тапшырма жегерде бизге курабыз десеңер, биздин общественности даярдап берилди. Биздин пока эл макул болмоюнча мен аны баштай албамды. Бүгүнкү күндө иштер жүрүп атат. 5-6 ноябрда дагы бир экскурсия болуп атат журналисттер менен.
Кыргыз өкмөтү Росатом менен бирге АЭС куруу тууралуу сүйлөшүүлөрдү 2022 жылы январда баштаган жана чакан АЭС-терди куруу жаатында кызматташуу меморандумуна кол коюлган. Анда кабарларда бул корпорациянын башкы директору Алексей Лихачев Кыргызстандын аймагына Ритм 200N реактордук станциясынын базасында аз кубаттуу атомдук электр станцияларын куруу пландаштырылып жатканын билдирген. 2023 жана 2024 жылдары да ар кайсы форматта. Анын ичинде министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаровдун деңгээлинде жолугушуулар болду. Быйыл май айында Росатом корпорациясы Кыргызстанда курууну пландап жаткан чакан атомдук электр станциясынын баштапкы техникалык экономикалык негиздемеси даяр болгонун билдирген. Андан бери Кыргызстанда буга байланыштуу бир катар иш-чаралар, анын ичинде мамлекеттик кызматкерлер жана эксперттер катышкан жыйындар өттү. Росатом корпорациясынын Кыргызстандагы өкүлчүлүгүнүн директору Дмитрий Константинов сентябрдын аягында Бишкекте берген пресс-конференциясында буларга токтолду.
Наши кыргызские партнеры, они максимально детализированы.
Кыргыз өрөктөштөр атомдук электр станциясынын долбоорун ишке ашыруунун бардык аспектилерине тыкыр киришип жатышат. Өлкөнү чечим кабыл алууга даярдоо үчүн башынан аягына чейин карап, техникалык этаптарын, нюанстарын жана башка жагдайларын талдап жатышат. Бул абдан маанилүү жумуш. Биз да Кыргызстанга бул иштерди алып баруусуна активдүү жардам берип жатабыз. Анын ичинде маалыматтык семинарларды өткөрүп берүүдөбүз.
Это достаточно существенная работа. И мы здесь, ну, что называется, активно помогаем Кыргызстану.
Росатом корпорациясы өзүнүн Кыргызстандагы өкүлчүлүгүн быйыл жыл башында ачкан. Ал ишкана өлкөдө уран калдыктарын рекультивациялоо иштерин жүргүзүү менен бирге гидро, шамал жана күн электр станцияларын куруу долбоорун ишке ашыруу менен да алектенүүдө. Кыргызстандын бийлиги толук старт берсе, корпорация бир нече чакан атомдук электр станцияларын кураарын жар салган. Бул демилгелер башталгандан бери коомчулукта түрдүү талкуулар жүрүп келет. Айрымдар анын кооптуулугун айтышса, келери атомдук станция өндүргөн электр энергиясы кымбатыраак түшөрүн белгилешет. Энергетика боюнча эксперт Эрнист Карабековду угалы.
Дүйнө жүзүндө эң бекем, конструкциясы бекем электростанциялар бул атомдук электростанциялар. Муну белгилеп коюш керек. Бирок кооптуу жери жанагы отходы ядерного топлива, анын баасы. Анан ошон үчүн өкмөт же министрлик техника экономикалык негиздемесин көрсөтүш керек. Анан жанагы портативный электростанцияларды 50-55 мегаваттык станцияларды курабыз деп атышат. Ошону курсакпы деп ошондой ойлору бар экен. Бирок алар төмөнкү кубаттуулугу бар электростанцияларда, а бизге болсо 1200 мегаваттык электростанциялар керек.
Орусиянын Росатом корпорациясы Борбор Азия өлкөлөрүндө атомдук электр станциясын курууга кызыктарлыгын соңку жылдары гана билдире баштаган. Корпорация Тажикстанга сунуш берсе, Өзбекстан менен да макулдашуу кабыл алды. Казакстанда иш жүзүндө атомдук долбоорго старт берилгени калды. Узак талкуу жана нааразылык менен коштолгон маселе Казакстанда 6-октябрь күнү референдум менен жыйынтыкталды. Ага катышкандардын 70%дан ашыгы атомдук электр станциясын курууга макулдук бергени айтылды. Эксперт Эрнист Карабеков мунун себебин геосаясий кызыкчылыктар менен байланыштырды.
Мына канча бир 10 мамлекеттин технологиясы бар. Ошонун эң чоң мындай атомдук реакторлорду жасаган ошол Россия, Америка, Франция, Түштүк Корея, Кытай, Индия жана башка мамлекеттерди кошкондо, эгерде сен ширенке чыгарсаң, ширенкени сатыш керек да. Байыш үчүнчү ар кайсы мамлекеттерге барып, анан кийин менин ширенкемди ал деп саясатты жүргүзүшөт да ошол. Ошолор азыр ошондой саясатты азыр жүргүзүп атышат. Ошо Орто Азияны биз алып калалык, биздин реакторлор ушул жерге орносун деп баягы желекти коюп коюш керек да.
Атомдук электр станциясы бул өзөктүк реакциянын жардамы менен электр энергиясын өндүргөн ишкана. Ал үчүн отун катары чектелүү деңгээлде байытылган уран жана башка заттар колдонулат. Эрнист Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Уктурубузду эми учка жаңылыктар менен уланталы. Депутат Эрлан Кокулов жалган жалаа үчүн айып салуу айрым гана адамдарга иштей турганын айтты. Украина Орусиянын авиа бомба, дрон, ракета чабуулуна кабылганын билдирди. Акылбек Жапаров уюлдук телефондорду каттоодо маселе бар экенин айтты. Уктурууну улантабыз. Балыкчы Корумда автоуна жолун куруп жаткан 80 жакын жумушчу 8 айдан бери кытайлык Лонхай компаниясынан айлык ала албай жатканын айтып, бийликке кайрылды. Алар ишкана эч кандай түшүндүрмө бербестен майыналарын кармап жатканын айтышууда. Транспорт министрлиги бул маселе боюнча кабардар экенин, маселе көзөмөлүндө экенин кабарлап, ишкана жумушчуларынын айлык акысын 8-октябрга чейин төлөөнү убада кылганын маалымдады. Лонхай компаниясы азырынча комментарий бере элек. Толугураак Замира Кожобаева айтып берет.
7 айдан берки айлыктарыбызды бербегендигине байланыштуу биз сиздерге кайрылып атабыз. Ушул биздин айлыкты
бербей. Ысык Көл облусундагы балыкчы корумду автоунаа жолун куруп жаткан 80 жакын жумушчу 5-октябрда өлкө жетекчилигине кайрылып 8 айдан бери кытайлык Лонхай компаниясынан айлык акыларын ала албай жатканын адаттанышууда.
Биздин затлар мына мисалы үчүн 5 ай болду, 8 ай алектери бар, мына могу мектептен акча, бияка тияка жол кире деген эч кандай тыйын жок, зарплат жок, кредиттер төгүлбөйт, коркутат, үркүтөт, барсак колун кытай деп койду, чыгыш кетет, бизди киши катары көрбөйт мисалы үчүн,
деди аты жөнүн айткысы келбеген жумушчу. Транспорт жана коммуникациялар министрлигинин маалыматында Лонхай компаниясы финансылык кыйынчылыктан улам жумушчуларына айлык төлөй албай жатканы кабарланган. Министрликтин маалымат катчысы Гүлназ Мединованын Азаттыкка билдиргенине караганда, ишкана Кытайда мамлекеттик майрамдардан улам банктар иштебей, акча которулбай жатканын, жумушчуларга маянасы 8-октябрда берилерин кабарлаган.
Учурда Лонхай ЖЧКсы чындыгында эле финансылык кыйынчылыктарга дуушар болуп, өз кызматкерлерине, анын ичинде Кыргыз Республикасынын жарандарына акыркы айлардагы айлык майналарын төлөп берүү боюнча кыйынчылыктарга туш болуп жатат. Жол чарба департаменти Лонхай ЖЧКсынын жетекчилиги менен бир нече жолугушууларды өткөрүп, алардын акыркы убадалары боюнча жакын аралыкта Кытайдан акча каражаттары которулары менен Лонхай ЖЧКсынын жетекчилиги кызматкерлердин айлык майналарын толугу менен төлөп берерин билдиришкен.
Гүлназ Мединованын маалымдашынча, учурда Кытайлык компания жол коруга которулуп берилген акча каражаттары боюнча дагы аткарылган жумуштарына отчет бере албай турган учуру.
Ошол эле мезгилде министрликке караштуу жол чарба департаментинин алдында да Лонхай ЖЧКсы которулуп берилген акча каражаттары боюнча аткарылган жумуштардын отчетторун тапшыра албай учурда карыз болуп турат.
Юстиция министрлигинин сайтындагы маалыматка таянсак, жол жана көпүрө куруу менен алектенген Синдаус корпорациясынын Лонхай компаниясынын Кыргызстандагы өкүлчүлүгү 2015-жылы 3-ноябрда каттоодон өткөн. Ошол эле жылы декабрда балыкчы корумду жолун куруу боюнча тендерге катышып утуп алган. Кийинчерээк бул компаниянын тиешелүү лицензиясы жана жол куруу тажрыйбасы жок деген дооматтан улам 2016-жылы ошол кездеги өкмөт башчы Темир Сариев менен транспорт жана жол министри Аргынбек Малабаев кызматтан кеткен. Бул ысы чууларга карабастан, мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин тушунда Лонхай ишканасына кыргыз өкмөтү 2-жана 3-категориядагы лицензия берген. Ошол кездеги транспорт жана жол министри Замирбек Айдаров аталган компания балыкчы корумду жолунун курулушун 2017-жылы бүткөрөт деген ишеничин Азаттык менен бөлүшкөн болчу. Бирок жолдун курулушу 8 жылдан ашса дагы али күнчө аягына чыга элек. Бул аралыкта балыкчы корумду жолунун курулушунда бир нече жолу үзгүлтүктөр болуп, Кытайдын Лонхай компаниясынын ишине нааразылыктар ар бир эле катталды. 2018-жылы дагы жол куруп иштеп жаткан жумушчулар айлык акыларын ала албаганына нааразы болуп иш таштаган. Башкы прокуратура балыкчы корумду жолун курууда мамлекетке ири суммада зыян келтирилген деп кылмыш жаза кодексинин алдамчылык кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу, өлкөнүн кызыкчылыктарына каршы келген сатып алуу беренелердин негизинде иш козгогон. Азырынча бул иштердин кандай аяктаганы белгисиз, бирок ишкана дагы деле жол курууну улантып келе жатат. Балыкчы корумду жолунун курулушуна бюджеттен 6,800,000,000 сом бөлүнгөн. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Рыскел Момбеков Лонхай компаниясы катышкан тендерде коррупцияга жол берилди деген маселени ошол учурда парламентте көтөргөн депутаттардын бири. Экс депутат ушул тапта деле так ошол пикиринде калганын айтууда.
Зордук менен эле тендерди бере салып, анын аркасы менен ошол кездеги премьерди иштен алып, парламенттик комиссия түзүлүп, эң кымбат бюджеттик акчага салынган жол бүтпөй жатканы ошол кездеги биз айткан, биз келтирген коррупциянын кесепети. Жол сала турган компаниянын лицензиясы кой, техникасы да жок болчу. Алар баардыгы бул жактан арендага алып, ишти бүтүрмөк болчу да, бул жерде чоң коррупция бар болчу. Ошону көрүп туруп, көрсө да көрмөксөн болушкан ошол кезде чыгып туруп. Мына этеге келип эмнеге такалды? Бул боюнча азыркы эле улуттук коопсуздук кызматы кайрадан бул тендердин өткөрүлүшү, анын талаптары боюнча карап чыкса болот,
деди Рыскелди Момбеков. Юстиция министрлигинин сайтындагы Лонхай жоопкерчилиги чектелген ишкана тууралуу маалымат быйыл 6-октябрда жаңыланган. Анда ишкананын Кыргызстандын салык кызматынын алдында дагы 842,000 сомдон ашуун карызы бар экени жазылып турат. 104 чакырымды түзгөн балыкчы корумду жолунун курулушуна мамлекеттик бюджеттен 6,800,000,000 сом бөлүнгөн. Жолдун курулушу 2015-жылы башталып, 2017-жылы декабрь айында пайдаланууга берилмек болгон. Бирок бүгүнкү күнгө чейин бүткөрүлө элек. Бишкектен Замира Кожобаева.
Памир кыргыздары коомдук фондунун төрагасы Абдулвахил Турдакун уулу Ооганстандан Памир аймагынан Кыргызстанга көчүп келген кыргыздардын бир катар көйгөйлөрүнө көңүл бурууга чакырууда. Ал өлкөгө көчүп келген бир уучу этникалык кыргыздардын ичинде жаранды кала албай жүргөндөрү бар экенин айтууда. Бул тууралуу аны менен Максат Жангазиев маектешти.
Абдулвахил мырза, саламатсызбы? Мына азаттыкка памирлик кыргыздардын маселеси боюнча кайрылып отурасыз. Алгач өзүңүз тууралуу азынолак маалымат берсеңиз.
Саламатсызбы. Биринчиден сизге Азаттык сайтына терең ыраазычылык, интервью алганыңыздар үчүн. Мен өзүмдү кенен тааныштыра кетсем, аты жөнүм Турдакун уулу Абдулвакил Памири, Памир кыргыздары коомдук фондунун төрагасымын. Мен алгач жолу Кыргызстанга 2017-жылы Памир кыргыздарына атайын делегация барып Кыргызстандан көчүрүп келген. Ошолордун катарында келгенмин. Алгач жолу эле биринчи ошол Нарын областына келгенде Наарында билим алдык. Номер 87-чи кесиптик лицей бар ошол жакта. Атайын компьютерди колдонуу программасы боюнча ошол жакта окудук. Андан кийин Ошко барып Ош мамлекеттик университетинин чет тилдер жана маданият факультетин англис тил бөлүгүнө тапшырып ошол жактан билим алдым. Азыркы учурда Токмо шаарында жашайм. Жеке өзүмдүн жумуштар менен, өзүмдүн иштерим менен. Анын аркасында ошол Памир кыргыздар коомдук фондуну жетектеген киши катары ушул Памир кыргыздардын маселелери боюнча ушул фонддун иштерине аткарып атабыз.
Кыргызстанга 3 этап менен көчүрүлүп келген ушул Памир кыргыздарынын учурдагы негизги көйгөйлөрү тууралуу кеңири айтып берсеңиз. Алардын азыр орчундуу кандай кыйынчылыктары бар?
Азыркы учурда Памир кыргыздары Кыргызстан аймагында 44 үй бүлө, жалпы саны 176 киши жашайт. Алардын көбү Ош областына караштуу Чоң Алай районунун Талдуу Суу деген айылында, анан Бурган Суу деген айылында ошол жакта жашайт. Ал жакта Памир кыргыздарына атайын кыргыз өкмөтү тарабынан ошол үйлөр салынган, аларга азыркы учурда ошол жакта күн кечирип келет. Алардын эми маселеси көйгөйү болсо биздин фондго кайрылган бир нече маселелери бар. Биринчи эле маселелери ошол жакынкы арада ошо мамлекет тарабынан жеке өмүрчүлөр тарабынан үй салынган ошол үйлөрдүн документтер боюнча жанагы кызыл китеп боюнча кайрылып ататтар. Ошол бизге ар бир кишиге үй берилген, анан ошол ар бир кишинин өз атына ошол каттатып ошол кызыл китебине берсе деген суранычтары бар. Экинчи көйгөйлөрү бул араларында окуган мектеп бүткөндөр бар. Мисалы бир канча окуучу окууларын бүткөн, алар жогорку окуу жайларга окуйлу деп атат. Ошолорго жогорку окуу жайларда окууга, анга мындай мамлекет тарабынан мындай бюджетке окутуп бергенге, университеттер менен бир тиешелүү органдар сүйлөшүп берсе деген суранычтары бар. Себеби алар эми контрактка окута албайт. Себеби аларда деле жаң келди, жумуш жок, жумуш табылбайт. Эми жумуш табылса дагы азырынча контракт төлөп окутканга чамалары жетпейт. Арасында колунда барылар бар, жоктор бар дегендей. Үчүнчү маселе бул эми болсо ошол малдарына жайыт маселеси боюнча, жер боюнча. Мисалы бир чөп айдаганда жедегор тиричиликке мындай жашоого керек деле турган мисалы бир нерселер айдаганда бир жер болсо, жер бөлүп берсе. Анан дагы бир маселелери бул паспорт маселеси, жарандык маселеси. Кыргызстанга мына алды көчүп келгенине 7 жыл болсо, кийинки келгендеринин кийин 19-жу жыл, анан 21-чи жылда келди да. Ошо кийинки келгендердин бир канчасынын паспорту жок азыркы учурда. Эми билесиз да, Кыргызстан дышындагы бүт эле мамлекеттерде жанагы метрика болбосо, туулгандык тууралуу күбөлүк болбосо паспорт берилбейт. Анан ал туулгандык тууралуу күбөлүк аларда жок. Билесиз эми ал жакта тоодо Памирде төрөлсө ал жакта метрика кайдан болмок эле. Ошол үчүн аларга балдарына мындай паспорт ала албай жүрөт да, метркасы жок балдарга. Ошолорго мындай бир жардамдар болсо, ошолордун жарандыктарын берсе деген суранычтары бар.
Сиз президент Садыр Жапаров менен жолугушууну да көздөп жаткан экенсиз. Өлкө башчы менен сүйлөшө турган башка да маселелер барбы? Болсо кандай маселелер бар?
Президентке кайрылуумдун себеби биринчиден урматтуу Садыр Нургажиевичтин жеке кабыл алуусуну суранат элем. Жана эле айтып аткандай, кайра эле ошол Памир кыргыздарынын маселеси боюнча бир канча идеялар, пландар жана проекттер бар эле.
Ошол орчундуу делген идея же пландарыңыздан айтып бербейсизби?
Бул жерде идеялар дегенде кандай идея? Ошол Памир кыргыздарына реалдуу жумуш боло турган, реалдуу бир жардам боло турган бир проекттер бар да. Мисалы анан бир канчасыны өз түртөдөн айта кетейин, бирок анын баардыгын бул жактан чечмелеп айтып берүүнү берүү туура эмес деп ойлоймун. Ошол үчүн өз түртөдөн айтсам, биринчи идея бул ошо Памир кыргыздарына мектеп салуу боюнча. Ошол Ооганстан Ислам Республикасынын Тоолу Бадахшан аймагында жашап аткан памирлик кыргыздарга, ошол Бадахшан облусуна кыргыз өкмөт тарабынан бир мектеп куруп берүү. Ал мектеп аркылуу биз көптөгөн иштерди жасай алат экенбиз. Мисалы ал жакка мектеп курулса, биринчиден ошол кыргыз мамлекетине бир жакшы ат деп ошону ачкандан кийин, мисалы биз ал жактагы мисалы балдарга, башка мисалы Оогандагы башка балдарга ошол контракт менен окутсак балдарына, анан Памир кыргыздарына болсо, мисалы бюджетке окутуп койсок, бул өзү дагы Памир кыргыздары үчүн чоң жардам, жакшы иш болот. Ошол боюнча менин немем бар. Ошол иштерди ишке ашырууга албетте бул эмне керек.
Урматтуу агарман, сиз Памир кыргыздары фондунун төрагасы Абдылбахил Турдакын уулу менен болгон маекте уктуңуз. Аны менен Бишкек студиясынан кесиптешибиз Максат Жангазиев маектешкен. Уктуруунун жарым сааттык бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Бизден алыстабай туруңуздар, уктурууларыбыз дагы да болсо уланма.